það mun vera norður kjördæmið.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birni Val Gíslasyni fyrir þessa prýðilegu yfirferð hjá honum hérna áðan. Hann er sá þingmaður sem hefur kannski kafað dýpst ofan í þær tölur sem liggja bak við þær upphæðir sem að samkvæmt málun eins og statt núna eiga að koma í hlut Íslendinga. Nú er ég í hópi þeirra sem að segja að það sé kannski ekki endilega það sem að skiptir mestu máli. Mestu skiptir vita skuld að niðurstaðan verði þannig að hún tryggir stöðuleika í íslensku efnahagskerfi til frambúðar. En það er hins vegar sjálfsagt að fara með röntgenaugu á tölurnar sem að hæstvirt ríkisstjórn hefur verið að setja fram. Ástæðan er svo að hún hefur bersýnilega verið að tosa því upp eins og hægt er. Og mér þótti merkilegt að heyra það hjá háttvirtum þingmanni hér í ræðu hans áðan sem ég hafði raunar lesið í pislum hans líka, að reiðufjöð sem að reittir af hendi eru einungis 8 miljardar í stöðuleika framlög. Munurinn á þeirri upphæð og hins vegar þeim 360 miljardum sem að eiga að teljast peningalegar eignir er síðan ýmiss konar góðs sem á eftir að koma í verð. Og það skiptir náttúrulega mestu máli andvirði bankans mikla sem að er metið á nafnvirði, það er 1,0 og það byrja 190 miljardar. Háttvirtur þingmaður gat þess að það væru engir bankar að seljast á slíku verði og það er alveg sama hvernig fara í Evrópu. Hvergi eru bankar að seljast nálægt því á virðun 1,0? Á Norðurlöndum þar sem þeir hafa verið nú hvað stönduastir af evrósku bönkunum, þá hafa þeir að vísu verið að hækka, eru komnir úr 0,4 upp í svona 0,5 og 6. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann, hvað með aðrar eigur, telur hann að það séu líka eigur sem að baki standa sem að eru miklu minna virði, heldur hann upp er gefið, eins og ég tel að virði bankans sé töluvirt fyrir neðan það sem að ríkisstjórnin hefur reiknað með.
Á svar, rannsvari háttvirtur áttundi þingmann.